Paljon puhutaan just siitä, että lumi ja lautailu on vaan sellaista kivaa keskenään hengailua ilman veristä kilpailumentaliteettia. Onko se myytti vai onko se totta?
On se osaksi totta. Että siis se on kivaa ja me lasketaan yhdessä ja opetellaan yhdessä juttuja ja sillä niin kuin, ei se niin kuin ole semmoista veristä kilpailua. Että vaikka me niin kuin, tavallaan rinteessäkin me saatetaan niin sanotusti kisailla keskenään, että kun me opetellaan jotain uusia temppuja, että kuka saa sen tempun ekaan, mutta se on semmoista niin kuin enemmän ehkä vähän leikkimielisempää kisailua, vaikka sitä tekeekin tosissaan. Ja sitten
Entäs kuinka suuri ero on siinä, kun harjoitellaan ja sitten kun on se oikeasti se kilpailu? Et muuttuuko se mentaliteetti edes siinä välissä ja kuinka paljon? Et mä ymmärrän, että jos harjoitellaan ja sitten testataan ja toinen onnistuu ja sitä kannustetaan näin, mutta entäs sitten, kun aletaan jakaa vaikka olympiamitalleja?
No kyllähän se vähän vakavoituu, että on siellä aika moni on vakavalla naamalla siellä lähtötornissa ennen kisarania ja ehkä jopa niin kuin kisoja treeneissäkin on se keskittyminen tietenkin huipussaan ja näin, että siinä voi olla monella vaikea hymyillä siinä vaiheessa, kun jännittää niin paljon. Mutta se on kuitenkin silleen, että kyllä siellä yritetään pitää semmoinen asenne, että kannustetaan toisia. Ja silleen niin kuin olympialaisistakin näki, että siellä jäätiin tytöt odottaa sinne, että porukka laskee alas ja siellä halaillaan menemään, että kun kisalaskut on suoritettu. Et se on ehkä enemmänkin niinku sellaista, että yritetään vaan niinku keskittyä siihen omaan juttuun, voittaa itsensä. Et se ei ole niinkään semmoista niinku toista vastaan kilpailemista silleen, että niinku halutaan, että se toinenkin onnistuu, mutta niinku kaikki on kuitenkin kiinni siitä, että miten itse onnistuu.
Mä katselin aamu-tv:ssä tänään haastatteluasi ja luulen, että vähän samaan tapaan kuin itsekin urheilua intohimoisesti seuraavana ihmisenä, niin moni ehkä saattoi vähän ehkä hierasta silmiään tai korviaan enemmänkin, kun sulta kysyttiin esimerkiksi olympialaisten merkityksestä, joka kun tuntui suoraan sanottuna vähän, ei nyt välinpitämätön asenne siihen, mutta aika kepeä kuitenkin vähintäänkin, että se olympialaisissa kilpaileminen ihan kiva kokemus, ihan kiva ehkä ajatella niitä mahdollisia tulevia olympialaisia, Etelä-Korean olympialaisia, mutta ei nyt mikään elämän suuri juttu. Onko se näin? Onko se todella näin?
No mulle se on niin, että on tuolla monia lumilautailijoita, kelle se on se ykkösjuttu. Että homma on niinku vakavoitunut tosi paljon. Monelle se on se niinku ykköstavoite lumilautauralla, mutta itse sitten on taas semmoinen laskija, että tykkää tehdä muitakin juttuja lumilautailussa ja tavallaan ne niinku mitalit ei ole se tärkeä juttu. Että siinä on niin paljon sitä kaikkea muutakin.
Onko se sitten jollain tavalla niin, että kilpailemisen tai oman varsinkin niin kuin henkilökohtaisen menestyksen tai glorian sijaan, niin jollain lailla lumilautailijat kokevat niin kuin olevansa enemmän sitten semmoisen niin kuin lumilautailukulttuurin asialla?
Joo, kyllä.
No joo.
ainakin niin kuin itse on sen asialla, että haluaa tuoda sitä kulttuuria esille ja tavallaan näyttää kaikille, että kuin hieno laji se on ja kuin niinku visuaalinen ja luova, ja että sä voit tehdä sitä niin monella eri tapaa ja harrastaa sillä tapaa kuin haluat. Ja sitten taas toisaalta sä voit tehdä sitä niinku muutakin lajia, että sä pelkästään niinku kisaat ja treenaat. Ja niinku on semmoisiakin laskijoita, jotka tekee sitä niinku niin. Mutta itse tavallaan haluaa olla sen puolesta puhuja, että tuo esille, että mitä kaikkea muuta se voi olla.
Puhutaan vähän myöhemmin siitä, että mitä kaikkea muuta se voi olla, mutta jos pysytään vielä vähän tässä olympialaisten teemassa tai kilpailemisen teemassa, niin sä olit taannoin Sotsin olympialaisissa yksi suhteellisen harvasta mitaleille yltäneestä suomalaisurheilijoiden joukosta, ja tuntuiko silloin kun oudolta huomata, konkreettisesti huomata se, että miten iso, tai olitko jo aikaisemmin ymmärtänyt sen, että miten iso merkitys vaikkapa näillä olympiamitaleilla on meille suomalaisille? Tuliko lainkaan jopa niin kuin ehkä sellainen olo, että pitäisi itsekin vähän ladata tähän mitaliin jotenkin enemmän merkitystä kuin mitä niin kuin luonnostaan muuten tekisi?
No kyllähän siis tietää, että Suomi tykkää näistä
mitaleita.
Kyllä. Onhan se hienoa, kun menestystä tulee ja onhan se kiva niin kuin just kannattaa ja odottaa sitä pärjäämistä. Ja kyllä mä niin kuin siinä ennen olympialaisia otin siitäkin painetta, niin kuin ulkopuolista painetta, että olisihan se nyt hienoa, että tulisi sitä menestystä, että kun ihmiset odottaa sitä tavallaan ja niin kuin saisi sitä fiilistä muillekin sitä kautta pärjäämällä. Mutta sitten kun ottaa tuommoisia ulkopuolisia paineita, niin siinä voi homma sitten mennä mönkään pahemman kerran. Ja onneksi mä jotenkin sain käännettyä mun ajatuksia hieman sitten ennen niinku niitä finaalilaskuja siellä, että sitten alkoi vaan miettiä, että itsellähän mä tätä teen. Ja että
tarvitsitko siihen jotain, et sai tämän pipon alla olevan pääkopan pysymään kasassa, että et tarvitsiko siihen jonkinlaisia niin kuin jonkinlaista ulkopuolista apua, millä tavalla ajattelet, kun urheilijat usein puhuu myöskin siitä, että et mentaalivalmennuksen kautta ja muuten yritetään niitä niin kuin paineita, odotuksia pitää kurissa ja jotenkin suhteellista asioita, vai oliko se ihan vaan sitten, että sä itse teit töitä sen äärellä?
No kyllä mä siihen tarviin vähän apua silleen, että kyllähän niitä niin kuin paineita mennessä alkaa kasautua ja siinä tyyliin vuosi ennen niitä olympialaisia, että silleen mulla on semmoinen ihan huippu life coach ollut tossa ja se on tavallaan niin kuin sen kanssa on tehty paljon semmoisia juttuja, että mitkä saa tavallaan tajuamaan, että mitkä ne asiat on tavallaan itselle, että mitkä asiat on itselle tärkeitä ja tavallaan niin kuin sitä kautta sitä hommaa.
Joo, mites Enni Rukajärvi se reaalimaailma, jossa hankitaan sponsoreita ja sitten versus se lajinne teidän rento eetos, jossa ei välttämättä niin sanotusti ylikilpailu. Miten ne sopii yhteen, sillä jos niitä kilpailusijoituksia arvostetaan, paha on saada sponsoreita tyyliin, moi, mä oon Minna Meikäläinen, tykkään älyttömästi harrastaa tuota lumilautailua, että saisiko rahaa?
No ei saakaan, ja mun unelma on olla niin kuin ammattilumilautailija, ja tavallaan sitten se mun motivaatio niihin kisoihin on ehkä sitten se, että mä pystyn elättämään itteni ja tehdä tätä hommaa. Että se on niinku yksi motivaatio siellä kisojen takana.
Tässä on varmaan muuttunut myöskin jossain määrin tilanne sen suhteen, ainakin kun keskusteltiin tästä vähän etukäteen tuottajamme Jani Kortin kanssa, joka on myöskin lumilautailun maailmaa niin kuin pitkään seurannut, niin ehkä silloin alkuaikoina, ehkä 90-luvulla sponsorien saaminen saattoi olla paljon helpompaakin, koska sit se oli silloin ehkä riitti, että oli niin kuin suomalainen ja seisoi sillä lumilaudalla.
Joo.
Et tilanne on varmasti niin kuin muuttunut kuitenkin vuosien saatossa, eikö olekin?
On tosi paljon, että silloinhan niin kuin lumilautailu oli tosi niin kuin siistiä silleen ja vasta tullut laji, niin oli se paljon helpompaa ja nykyään se on kyllä tosi veristä kamppailua tuolla ihan huipulla, että miten niitä sponsoreita voi saada ja kuin hyvin pitää pärjätä, että oikeasti niin kuin voi elättää itsensä.
Mites sinun urheilijuutesi just suhteessa tähän kilpailemiseen, niin näetkö itsessä sitä semmoista kaarta, että olet mennyt sen alkutaipaleen vähän niin kuin tässä rennomassa meiningissä ja sitten tullut niin kuin, että itse asiassa sulle olisi käynyt vähän niin kuin samalla lailla koko lajille mun silmin on käynyt, että se ei se enää ihan niin semmoista rentoa hengailua olekaan.
No musta tuntuu, että itsellä on pysynyt se sillä aika samassa, että mä oon niinku tosi kilpailuhenkinen itse asiassa ja musta on huvittava huomata, että sit kun mä oon lumilautakisoissa, niin en mä oon niinku kilpailuhenkinen niitä muita vastaan, että se on niinku sitä semmoista omaa tekemistä, että se on jotenkin niin eri lumilautailussa kuin muissa lajeissa. Ja sit tavallaan niinku oon mä huomannut sen muutoksen, että niinku 6 vuotta sitten kun alkoi käymään noita isoja kisoja, niin siellä oli kaikki muut oli tosi, tosi paljon rennompia. Ja silleen, että nykyään se on niin kuin vakavoitunut kyllä noiden olympialaisten myötä. Mutta sitten just niin kuin itsellä on se tavoite, että pystyisi pitämään sen kuitenkin samana, mitä se oli silloin, koska silloin kaikilla on niin paljon kivempi tehdä sitä juttua.
Niin näkyykö se kilpailuhenkisyys sitten sun kohdalla esimerkiksi siinä, että jos jossain kisassa ihan selkeästi sitten tulee epäonnistuminen, joku temppu menee pieleen, joku hyppy menee pieleen, joku suoritus ei olekaan niin hyvä kuin olisit toivonut sen olevan. Se on aika eri juttu kuitenkin sitten, kun niinku, että jos olisit muuten vaan laskemassa ja tämä sama temppu menee pieleen, että eikö silloin varmaan kuitenkin niinku se tuntuu aika karvaalta se fiilis?
No kyllä se tuntuu molemmissa.
Okei, okay. Mutta näet sä siinä jonkinlaisen eron kuitenkin kilpailutilanteessa tai sitten niinku muuten vaan laskeessa, jos mokaa?
No tavallaan onhan se kivempi niin kuin onnistua siellä niin kuin näytön paikan eessä niin sanotusti.
Mutta et ruoskit itse asiassa joka tapauksessa, jos niin kuin epäonnistuneen suorituksen jälkeen.
No kyllä se harmittaa, että vaikka olisin niin kuin ihan muuten vaan laskemassa ja jos ei temppu lähde niin hyvin, niin kyllä se harmittaa melkein yhtä paljon, mutta tietenkin se on, mitähän mä nyt... No siis onhan se niin kuin paljon mukavampi onnistua siellä kisatilanteessa. Ehkä se tulee ennemminkin sitten siitä, että kun sä onnistut siellä kisatilanteessa, niin se on ihan huippufiilis. Kun sit taas jos sä perus oot laskemassa tuolla jossain ja onnistut jossain tempussa, niin kyllä siitäkin tulee tosi hyvä fiilis, mutta ei siitä niin kuin saa niin hyvää fiilistä, kun sä onnistut siellä kisassa.
Haluaisin tarttua ihan tähän konkreettisesti vielä tähän niin kuin harjoittelutilanteeseen ja siihen, että kun temppuja esimerkiksi niin kuin harjoitellaan ja kun mä ajattelen sitä niin kuin ajankäytöllisesti. Tässä on aika hauska tehdä itse asiassa vähän niin kuin jonkinlainen rinnastus vaikkapa keikkamuusikon elämään, jossa saattaa niin kuin keikkapäivänä lähemmäs 10 tuntia kulua matkoihin ja soundcheckin tekemiseen ja kaikkeen valmisteluun, ja sitten se keikka itsessään kestää itse asiassa aika lyhyen aikaa. Varmaan jonkinlainen niin kuin vastaavan tyyppinen tilanne on siinä, kun harjoittelet omaa lajiasi. Siinä on paljon sitä hississä istumista ja ylös sinne huipulle menemistä, ja sitten alas tullaan aika vauhdilla. Ja sitten sen jälkeen taas odotetaan, ja jotta voitaisiin tehdä tämä sama uudelleen. Onko tämä ehkä semmoinen niin kuin lajin luonteeseen liittyvä juttu, että siinä on niin paljon sellaista niin kuin odottelua ja sosiaalisuutta ja muuta myöskin, mikä sitten ehkä korostaa sitä, että minkälainen kulttuuri sen lajin ympärille on muodostunut?
No on kyllä varmasti. Itse en osaan ajatella tuota asiaa, mutta nyt kun sanoit, niin kyllä mä luulen, että se on, että siellä rinteessähän vietetään niin kuin päivästä tosi paljon aikaa. Ja, niin, ja sitten kuitenkin niin kuin suuri osa ajasta menee siellä hississä, niin sitten niin.
Onnistuneet temput ja niiden harjoittelu myöskin, siinä varmaan tulee aika monia sellaisia, että kun jotain uutta juttua yritetään ottaa haltuun, niin siinä joutuu aika monesti sitten keräämään kampensa sieltä rinteestä, vai kuinka on? Siinä varmaan joutuu myöskin aikamoista kärsivällisyyttä kehittämään.
No joo, todellakin että ei ne jutut niin kuin ekalla mene mitenkään. Se vaan saa näyttää niin helpolta sillain, sit kun jossain kisassa laskee ja oi, se pysyy pystyssä ja hienoja temppuja, mutta sä voit koittaa niitä useita kymmeniä kertoja päivässä ennen kuin sä saatat saada.
Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
Pysytään hieman sitten siinä, jos mä palaan vielä itse asiassa tähän tämän aamuseen aamu-TV-haastatteluun, jossa kun puhuit olympialaisten merkityksestä, niin oma tulkintani oli sitten taas toisaalta, että kun päästiin vaikkapa sen äärelle, että puhuit siitä, että sulla on itse asiassa äärimmäisen jotenkin kiehtovaa ja tärkeää se, että tehdään, kuvataan videoita, ollaan laskemassa ja tehdään, kuvataan ja saadaan tavallaan näistä esimerkiksi näistä niin kuin kuvauksista tai näistä videoista saadaan niin kuin tunnustusta lumilautailu maailmassa. Henkilökohtaisesti tuli vähän jopa se vaikutelma, että se on melkein niin kuin siinä kohtaa sulla vähän niin kuin into äänessä oli eri sorttista kuin olympialaisista puhuttaessa. Onko tämä sellainen yksi ihan merkittävä asia lumilautailijan elämässä, että sieltä saatu tunnustus itse asiassa on niin kuin yhtä lailla samalla viivalla vaikkapa joidenkin olympialaisten tai mitalien kanssa?
No joo, ja kyllä se niin kuin itselle on, että tässäkin on erityyppisiä laskijoita totta kai, mutta itselle sitten ehkä kuitenkin tässä vaiheessa, kun on ollut siellä olympialaisissa ja on tullut aika paljon menestystä MM-meistä ja kaikesta, niin sitten kyllä niin kuin vähän haluaa katsoa niitä uusia juttuja ja sellaisia, missä ei niin kuin vielä niin hyvin ole pärjännyt sitten haastaa itseään uudella tavalla. Ja toisaalta ennen niin kuin olympialaisiakin, niin se on ollut mun päätavoite. Ja en mä tiedä, toi on jotenkin jännä toi mun suhtautuminen noihin kisoihin. Että kyllä mä sitten kuitenkin, kun mä siellä oon, niin tykkään niitä laskea ja on sehän siistiä hommaa sekin.
Meneekö se niin kuin käsi kädessä, että kun siellä kisoissa on pärjännyt, niin tavallaan sitten tämä kuvaamisen maailma ja tämä, se aukeaa jollain lailla paremmin, että myös erilaisia ovia aukeaa enemmän, seuraajia on totta kai enemmän ja niin edelleen. Että nyt me aletaan ehkä päästä tässä Tommi ja kuulijoidenkin kanssa kärryille, että se sillä kilpailemisella ei ole aina välttämättä itseisarvoa, vaan se saattaa olla niin kuin tuossa teidän lajissa, se avaa ne muutkin ovet sitten.
Joo, kyllä, juuri näin. Ja että se on tavallaan niinku semmoinen hyvä väylä siihen, että susta tulee tunnettu laskija ja sitten sä pystyt alkaa tekemään näitä videoita ja sulla on jo niinku tyyppejä, jotka tietää sut ja sitten haluaa katsoa niitä sun videoita. Tietenkin niinku lumilautailu on just silleen, että varmaan suuri osa laskijoista, niin ne ei tykkää käydä kisoja ja niille se ei ole yhtään luontevaa ja silloin ne alkaa heti alusta asti panostaa tähän kuvaamiseen, mutta sitten monesti se tie sieltä voi olla aika paljon vaikeampi nousta sinne niin kuin tunnettavuuteen ja että oikeasti niin kuin pystyisi tekemään ammattimaisesti sitä kuvaamista.
No kuvaaminen tai videot tai lehtien kansiin pääseminen, tietynlainen tähtikulttihan siinä syntyy sitten, että niin kuin tunnetut laskijat, niin kuin sanoit, että jotta pääsisi tunnetuksi laskijaksi. Tunnetut laskijat ovat niitä staroja, joita seurataan, ja kyllähän tämä niinku kilpailu huomioista eräänlaista kilpailua sekin on.
Niin, kyllä on.
Tai sponsoreista, käydäänkö sitä niinku sitten verissä päin, onko se mikä, jos ei niinkään rinteessä olla?
No, ei se niinku silleen, että se niinku niistä sponsoreista kilpaile silleen kasvatusta, että se on sitten vaan enemmänkin kanssa sellaista niin kuin henkilökohtaista taistelua.
Miten sulla, jos näistä tässä kuvaamisesta vielä tarkemmin puhutaan, niin siis siinä lienee kuitenkin, siis jos ajattelee, että tehdään hienoja videoita vaikkapa, niin siinä on kuitenkin urheilijan lisäksi myöskin monia muita palikoita, jotka on äärimmäisen tärkeitä, taitavat kuvaa ja tuotantotiimit ja sen sellaiset. Kerro vähän näistä viimeaikaisista kokemuksista, kun sä oot itse ollut kuvaamassa, millaisella porukalla sitä on tehty?
No mä oon silleen aika pienellä porukalla tehnyt noita omia juttuja, että suuri osa niistä on viime aikana ollut omakustanne homma, niin sitten meillä on just silleen muutama laskija ja yksi videokuvaaja, ehkä kaksi videokuvaajaa, jos ollaan onnekkaita, ja sitten yleensä yksi valokuvaaja. Että se on aika tiivis se tiivi, mutta sitten toisaalta silleen se homma toimii tosi jouhevasti myöskin. Ja on mulla niinku kokemuksia tämmöistä isommistakin kuvauksista. Silloin kun laskin tälle lumilautafirma Burtonille, että se on tosi iso firma, niin niiden kuvauksessa siellä saattoi olla joku 10 kuvaajaa ja ne oli vaan kaikki siellä eri paikoissa ja teki sitä omaa hommaa. Että se on sitten vähän erityyppistä.
No, jos mennään vähän tästä niin kuin kilpailemisen tai videoiden tekemiseen siitä, että mitä ollaan tekemässä, mutta laskemassa ollaan joka tapauksessa. Yritetään päästä siihen laskemisen ytimeen, siihen, että mikä se tunne tai kokemus silloin on. Sä oot kuvannut muun muassa näin. Onnistuneen laskun jälkeen tuntuu siltä, kun vieläkin lentäisin ilmassa tekemässä temppuja. Ja oot sanonut muun muassa, että vapauden tunne inspiroi. Enni Rukajärvi, onko urheileminen tai onko lumilautaileminen jonkinlaista eskapismia tällaisesta ikävämmästä arkisesta maailmasta, jossa ei saa lentää ilmojen halki?
No on se varmaan, ainakin niin kuin itselle. Kyllähän se on aika hyvä pakotie sillä, että et sä pysty miettimään muita asioita silloin, kun sä lasket. Ja sitten kun sieltä tulee niitä onnistumisia, niin kyllä kaikki semmoiset ikävät asiat unohtuu.
Poikkeuksellisen hienolla tavalla myönsit tuossa haastattelun alkuosuudessa, että se kilpaileminen tavallaan mahdollistaa sitten kamppailemisen myös niistä sponsoreista. Ja tavallaan onko se niin, että tuo on se kokonaispaketti, missä harrastuksesta tai elämäntavasta tulee myös ammatti? Tästäkö siinä on kysymys?
Joo, juurikin siitä.
Ja siitä haluaa pitää kaikin konstien kiinni. Ja osa sitä on nämä videoiden tekeminen ja osa on kilpailu. Tätä kautta aukeaa, niin tavallaan niin se on vähän erilaista kuin normaali urheilumaailma, että siinä ei ikään kuin pysytä ikään kuin elämäntavan syrjässä sillä tavalla kiinni.
Joo.
Joo, mutta hei.
Mä mietin vielä sitä tavallaan, että onko sitten, koetko Enni Rukajärvi, että jotenkin lumilautailijoiden keskuudessa, jos liikutaan siinä niin kuin elämäntavasta puhuttaessa liikutaan. Tässä on vahvoja yhteyksiä vaikkapa skeittauskulttuuriin tai voi ajatella vaikka musiikkikulttuurissa tai hip-hop-kulttuurissa esimerkiksi breakdanceen tai tällaisiin äärimmäisen niin kuin vahvaa fyysistä ponnistelua ja myöskin kilvoittelua niin kuin sisältäviin juttuihin, jotka ei sitten kuitenkaan ole sellaista niin kuin urheilemista tai kilpailua ihan perinteisessä mielessä. Onko ollenkaan sellainen tunne, että esimerkiksi lumilautailijoiden keskuudessa olisi tämmöinen niin kuin missio tai pyrkimys myöskin muuttaa ehkä ihmisten käsitystä urheilemisesta? Et nyt kun lumilautailijat on siellä olympialaisissa, niin onko heillä jonkinlainen niin kuin tavallaan tehtävä myös ehkä? Et me puhuttiin tässä aikaisemmin siitä, että onko urheilun maailmassa, otetaanko kaikki liian vakavasti? Oletteko te niitä lähettiläitä, jotka saavat meidät ymmärtämään, että se ei ole niin vakavaa?
No kyllä me ollaan ja mä ainakin itse haluan olla. Että se mua tässä just vähän harmittaa noiden olympialaisten myötä, että kun lumilautailusta on tavallaan tulossa ihan samanlaista urheilua kuin kaikista muistakin lajeista, että se niinku, niin, se mentaliteetti menee siihen niinku ihan samaan, että kyllähän meidänkin nyt täytyy tehdä näin, kun meillä on olympialaji ja mekin ollaan urheilijoita ja sillä että kyllä me ollaan urheilijoita ja se on niinku hienoa toi kisaileminen ja kaikki, mutta mun mielestä meidän pitäisi niinku yrittää pitää se semmoinen sama pilke siellä silmäkulmassa kuin aina ennenkin ja tavallaan niinku tuo se elämäntapa puolikin enemmän esille niinku siitä.
Miten katsot, että lajiliitossa esimerkiksi tai siellä puolella niinku ymmärretäänkö siellä tämä asia? Onko tai keskustellaanko sit lumilautailijoiden parissa tästä aiheesta paljon? Varmaan jollain tavalla siinä yhteisössä tämä on kuitenkin semmoinen aihe, jonka voisi kuvitella viime vuosina olleen aika paljon pinnalla.
Joo, siis meillähän on tällä hetkellä ihan mahtava lumilautaliitto, että siellä on sellaiset henkilöt, jotka on näistä asioista samaa mieltä ja me halutaan niin kuin,
joilla on vahva tausta myöskin lajissa siis itsellään.
Joo, kyllä on ja niin kuin, halutaan tuoda tätä asiaa samalla lailla julki ja niin kuin, pitää ne lumilautailun juuret ja kaikki arvot siellä mahdollisimman vahvasti esillä. Mutta sitten se ongelma on niin kuin, enemmänkin sellainen kansainvälinen, että Tietää, että amerikkalaiset on erittäin kilpailuhenkisiä ja voitohaluisia ja sellaisia, että siellä niinku se on aika paljon raaempaa se homma. Ja myöskin niinku kanadalaiset ja niinku, niin, et ne on niinku ehkä silleen, että siellä se otetaan niin paljon vakavaa.
Maiden välisiä eroja on paljon. No, miten sellaisen kysymyksen vastasit itse, että jos ajatellaan kuitenkin, että saat, jos talviurheilu miettii, niin sä oot ihan siis kuitenkin näissä mitaleissa mitattuna. Se voidaan hyvin sanoa, että esimerkiksi tämän vuosikymmenen kovimpia menestyneimpiä talviurheilijoita. Me oot olympiahopeamitalisti, tässä on tämä maailmanmestaruuden käsite on ehkä vähän niin kuin, siinä on erilaisia kisoja, mutta esimerkiksi viime talvena voitit 2 hopeaa just näistä World Snowboard Tourin maailmanmestaruuskisoista slopestyleissa, ja sitten oot aiemmin ollut maailmanmestari. Mutta eri kisoissa, oliko se näin?
Joo, FISin MM-kisoissa just 2011.
Kaikista näistä saavutuksista huolimatta voisi kuvitella, että varmaan osa suomalaisesta urheiluväestä hieman ehkä edelleen niin kuin jollain tavalla pitää niin kuin lumilautailua semmoisena vähän kevyempänä versiona huippu-urheilusta. Miten sä itse ajattelet, oletko sinä huippu-urheilija tai miten määrittelet huippu-urheilijan?
No mä en tykkää sanoa tätä ääneen, mutta siis kyllähän mä oon huippu-urheilija. Vaikka mä en niinku tykkää siitä käsitteestä sinänsä.
Niin, jos harjoitusmäärät on kovat
valtavia.
Ja niin sehän jo tarkoittaa itsessään sitä, että vaikka et siitä käsitteestä pidäkään.
Niinpä, että niin, kyllä.
Niin, minkälaisia määriä sä oot harjoitellut silloin, kun sä oot enimmillään harjoitellut ja tunteja päivässä?
Tunteja päivässä, no varmaan semmoinen 4 tuntia päivässä ihan niin kuin pelkästään laskemista aika perus ja joskus nuorempana paljon enemmän. Ja sille lukioaikana mä laskin tyyliin joka päivä, talvesta joka päivä. Ja nyt silleen kun on vähän vanhempi, niin ei pysty ehkä laskemaan enää ihan niin paljon kuin paikat väsyy, mutta on ne aika isoja määriä.
Kauden ulkopuolelle joutuu varmaan tekemään aika paljon myöskin sitten sitä fysiikkatreeniä, jotta paikat ei väsyisi.
No joo, kyllä, että kesällä tosi paljon yritän panostaa siihen ja myöskin niin kuin kauden aikana on nykyään pakko yrittää tehdä oheisharjoittelua, että kun ei, muuten ei vaan jaksa laskea niin paljon.
Minkä ikäisenä menit rinteeseen ensimmäisen kerran?
No ihan aika kerran 6-vuotiaana suksilla, mutta sitten 10-vuotiaana vaihdoin lautaa ja siinä sitten harrastelin muiden harrastusten ohella lumilautailua ja 17-vuotiaana sitten ekat kisat vasta.
Niin oot Kuusamosta kotoisin, onko semmoinen tietynlainen tämä on kuitenkin laji, joka vaatii myöskin aika paljon uskallusta ja semmoista niin kuin rohkeutta mennä ja tehdä ja kokeilla. Onko tämä mäkeen meneminen ja jonkinlainen rämäpäisyys tullut sitten ihan synnynnäisenä ominaisuutena vai onko siihen pitänyt totutella?
On varmasti, että aina siitä asti, kun sille alkoi laskemaan ja näki lumilautailijoita, ne alkoi heti kiinnostaa, koska näki, että ne tekee temppuja ja se oli tosi hienon näköistä. Ja sitten mekin niin kuin kotona aina seikkailtiin menemään joka paikassa ja hypittiin eri paikoista ja rakennettiin hyppyreitä pihalle ja haluttiin opetella temppuja, että kyllä se on sieltä pienestä asti.
Niin jos ajattelee huippu-urheilua tai urheilua ylipäänsä, niin tempuista puhutaan aika harvoin ehkä, aika harvassa lajissa. Mä mietin just tätä lumilautailussa korostuvaa temppujen merkitystä, sellaista tietynlaista niin kuin ihmetyksen herättämistä, joka on niin kuin monissa ehkä tämmöisissä niin kuin nykyaikaisissa, vähän tämmöisissä urbaaneissa lajeissa, just jostain skeittauksesta, vaikkapa footbagiin tai surffaamisesta, breakdanceiin tai sitten lumilautailuun, niin tämä temppujen tekeminen korostuu, eli ei niinkään ole kyse siitä, että kuka pääsee nopeammin tai korkeammalle tai voimakkaimmin, vaan niin kuin siitä, kuka onnistui ehkä tekemään niin kuin isoimman vaikutuksen, olemaan myöskin omaperäinen, herättämään tällaista niin kuin ihmetystä tai saamaan ihmiset haukkomaan henkeä tai ehkä kanssa kilpailijat kollegat myöskin haukkomaan henkeä. Onko tässä niin kuin kyse jotenkin kauneuden tavoittelusta tai tämmöistä ihmetyksen herättämisestä? Miten sä itse?
On. Ja sellaista, niin kuin, että sä pystyt sillä laskemisella just herättämään tunteita. Ja sellaista, niin kuin, että vau. Wow. Vau juttuja.
Ja tietääkö sen kokemuksen, kun joku juttu menee ja joku temppu menee todella putkeen? Mikä se kuvaili sitä kokemusta, mikä on sitä temppua tehdessä versus sitten se, kun sä näet esimerkiksi sen videolta sitten jälkeenpäin tai pystyt katselemaan omaa suoritustasi?
No jos se niinku menee hyvin, niin se on vaan semmoinen, että ai vitsi, kun tuntuu hyvältä. Että toi niinku, sitä on vaikea kuvailla, että niinku, mihin sitä voisi verrata sitä, että kui fiilis se on, kun sä pystyt niinku bounaamaan joku tempu oikein huolella.
Nyt
ja
pitää tarkentaa, pystyt mitä tekemään?
Bounaamaan, eli kun sä otat se otteen sun lauasta, niin sitten niitä eri kräbejä silleen pystyy bounailemaan eri suuntiin. Eli niinku fiilistelemään siellä ilmassa vielä enemmän, että sä et ole vaan semmoisessa möykyssä.
Hämeenlinnan kiekkokoutsi näyttää vähän hämmentyneeltä, kun kräbätään ja bounataan.
Niin, juuri. Tämä mua kiinnostaa tavallaan, että kun siis tietyllä lailla valta ja jonkunlainen autonomia, se sijaitsee kielessä, että mitä on slope style, half pipe.
Big air.
Niin, tätä ei ole tavallaan niin kuin suomennettu. Onkohan se, miksi on pyritty siihen? Että kyllä se, kun mä joskus olen kuunnellut jotain lähetystä, niin tavallaan siinä sitten myöskään se selostaja ei ihan tarkkaan kerro, että nyt tämä on se ote ja tämä on sitä ja tätä. Että
no pyrkivät kyllä avaamaan niitä. Jonkun verran. Suomennettu joo on, mutta ehkä usein huomaan, että suomalaiset kilumilautajat tykkää kuitenkin käyttää näitä niin kuin kansainvälisiä termejä.
No joo,
englanninkielisiä termejä.
Joo, koska me niinku käytetään niitä joka päivässä kielessä, tuolla kun me puhutaan rinteessä, että ei me niinku suomenneta niitä juttuja, kun se on vaan jotenkin osa sitä lajia, että miten niistä puhutaan.
Ja no, onks se, no, niin
kuulostaa tyhmältä suomentaa niitä, kun ei se kuulosta samalta.
Ja mun näkemyksen mukaan se pitää just sitä tiettyä etäisyyttä, että teidän urheilu on teidän urheilu, että teette sen omilla ehdoillanne, että kun siihen kielenkään ei niin helposti sitten päästä ulkoa päin käsiksi.
Kyllä. Ehkä näin.
Niin onko tästä, mietin vielä tätä vähän tätä niin kuin arvostusta tai mahdollista, joissain piireissä kuitenkin koetaan vähän ehkä aliarvostustakin. Jos nyt ajatellaan kuitenkin tätä huippu-urheilun käsitettä edelleen ja mietitään vaikkapa viime vuoden urheilugaalaa ja vuoden urheilijavalintaa, niin olin itse paikalla ja muistan aika selkeästi kuitenkin sen, että kun maailmanmestariksi 2015 Big Airissa laskeneen Roope Tonterin jääminen niin kuin viidenneksi tässä vuoden urheilijavalinnassa, niin kuin vaikutti kyllä aika vahvasti siltä, että Tonterin itsensä ja vaikkapa hänen pöytäseuruensa kuuluneen Kalle Palanderin niin kuin olleen aika selvästi pettyneitä tähän, että siis kuitenkin sit haluttaisiin sitä tunnustusta ja arvostusta. Tai onko se sitten persoonakysymys?
No on se persoonakysymyskin, mutta totta kai kun meidänkin lajissa kilpaillaan tuommoisissa kisoissa kuin olympialaiset ja MM-kisat, niin kyllä varmaan sitten niin kuin sitä kautta me halutaan sitten vähän sitä tunnustustakin, että ei se nyt mikään
niin maailmanmestaruudet tai mitalit pitäisi kuitenkin asettaa samalle viivalle muiden lajien maailmanmestaruuksien
niin,
kanssa.
Niin, kyllä. Että ei se niin kuin silleen mitenkään tee sitä, miten mä nyt sanoisin, silleen ei niin arvostetuksi. Tai silleen, että kyllä sitä niin kuin pitäisi samalla lailla arvostaa mun mielestä. Että ihan sama millä tyylillä me tehdään meidän juttuja, mutta kuitenkin, että kun meillä on tämmöisiä kisoja, niin miksei sitä sitten arvostettaisi samalla tavalla.
Pakko puuttuu vielä yhteen asiaan. Sä oot näkyvästi muun muassa Facebook-sivuillasi ja näkyvästi tässä studiossakin tällä hetkellä pukeutunut paitaan, jossa on kirjaimet PO2V, joka tulee siis sanoista Protect Our Winters, eli pelastetaan talvet-kampanja, jossa monet talviurheilijat on mukana lajista toiseen. Tämmöinen kampanja, jossa pyritään aktivoimaan niin yksilöitä, yrityksiä kuin yhteisöjä toimimaan ilmastonmuutosta vastaan. Alppihiihtäjät, lumilautailijat, talviurheilijat taitaa ylipäänsä olla niitä, jotka ihan konkreettisesti pääsee näkemään myöskin esimerkiksi harjoitellessaan tuolla jäätikköalueella vuorilla ollessaan sitä, että miten lyhyessä ajassa ilmaston lämpenemisellä voi olla vaikutusta.
Joo, kyllä. Itsekin olen huomannut tässä sinä aikana, kun olen reissannut, että vähemmän siellä jäätiköllä on lunta ja silleen, että jossain vaiheessa hyvä, että sinne pääsee enää laskemaan. Että on se vähän huolestuttavaa ja just monia kisoja joutuu perumaan talvisiin, kun ei ole lunta tietyissä paikoissa, niin kyllä sen eteen haluaa sitten tehdä asioita, että pystyy vielä jotain säästämään talvista.
Mutta onko tässä kyse sitten siitä, että pyritään vaan niinku turvaamaan talvilajien olosuhteita tai pelastamaan niinku lumen ja talven olemassaolo tai hiihtokeskusbisnestä vai mistä siinä on kyse? Onko se isompi kysymys?
Se on kuin... No on se tosi paljon isompi, että kyllähän se on, siihen ilmastonmuutos vaikuttaa niin moneen eri asiaan ja just se, että jos ilmasto lämpenee, niin ei jossain maissa pysty enää asumaan ja vedenpinta nousee senkin puolesta, elintila vähenee ja lajeja katoaa ja kaikkea mahdollista, mutta sitten tämä niin pelastetaan talvet ja tämä tämmöinen meidän laskukansan homma, niin se on ehkä semmoinen, että me pystytään tällä omalla jutulla tuomaan sitä asiaa esille ja meidän niin laskukansan keskuuteen ja ehkä sitä kautta sitten muillekin. Että
onneksi meillä ei Tommin kanssa ollut tänään väittelyssä urheilu ja politiikka, koska tällä kertaa se olisi saattanut kääntyä Tommille aika hyvin, että koska ajatteletko Enni Rukanjärvi, että teillä urheilijoilla on tavallaan myös velvollisuus ottaa jonkunlaisia tämmöisiä poliittisia kantoja?
No siis kyllä mun mielestä se olisi hyvä, että meillä on kuitenkin silleen, että mitä muuta me täällä tehdään tällä meidän julkisuudella, kuin että otettaisiin kantaa tärkeisiin asioihin.
Tämä olkoon tärkeät ja merkittävät viimeiset sanat. Lämmin kiitos vierailusta, Enni Rukajärvi.
Kiitos.
Yle Puheessa. Lindgren ja Sihvonen.